генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Нехай Ігор Виноградов виконає для нас апошнє задання. Йон просочить за усімі, хто буде зв'язаний з родними дитяті Ірини і Андрея Гудєєв. Усіх до апошньої акушерки. Думаю, гэта будуть не випадкові люди. У яго збереться великий банк даних і велика небезпека, що йон його продасть неприятелю. Тому, як у яго будуть собрані гэті звістки, ти, Джек, мусиш імгненно разом з гэтими звістками покинуть Білорусь, а Ігор Виноградов покине гэти світ. Хто його зліквідує, твоя помощниця, ці малютка Чарлі, ці ще хто, вирішиш на місці. Але прикончить гэтага вискочку треба обов'язково. Причим лепш його зарезать демонстративно, каб неприятель ведав, що ніколи не зможе скористатися з нашої агентури. Зрозуміло. Третє. Ми мусимо ведати, кольки там вакол нового білоруського керівництва чисто білоруських агентів. Не наших сперматозоїдів, не русських, а чисто білоруських агентів. Тих, хто мислить категоріями Білорусі. При усій апрацовці нашої і російської агентури і такі мусять з'явитися, хто мислить категоріями Білорусі. Це закон жанру. Ну, натурально, відказав Джек. Четверте. Треба розібратися, з якого генетичного матеріалу наша закохана парочка Ірина і Андрей Гудєї. Ну і, відповідно, з якого матеріалу їх дитя. Адкуль гэты генетичний матеріал узявся і хто має до його дочинення? Треба удакладніть, ці узнікав ён у історії Білорусі раней, де і калі, і чим гэта погражало іншим. Зрозумій, що гэты генетичний матеріал може оказатися значно більш небезпечний і могутний, чим увесь той наш і советський матеріал, який розмножив той проклятий Шляйхер. Ну і апошнє, спитався Джек. П'яте. Треба проаналізувати, наколькі гэты генетичний матеріал, з якого походять Іра і Андрей, ужо паспеў розмножиться у білоруському громадстві. Ми мусім пролічить час, коли он набере такую критичную масу, що зможе подавить іншие сперматозоиды. Без гэтага планування на конт будучині гэтых територій неможливая. У випадку, коли нават не буде можливості висвітліть, що гэта за генетичний матеріал, з якого узнікли Іра і Андрей, треба ўсё одно схіліць їх на наш бок. Знішчыць їх фізічна нам уявляецца запозненым рашэннем. Бо хто його ведае, колькі яго ўжо ёсць у Беларусі, таго генетычнага матэрыялу, пра які мы нічога не ведаем. Таму трэба ўвайсці да іх у давер любымі легальнымі і нелегальнымі спосабамі. Усё на свеце мусіць быць пад кантролем спецслужбаў. Мы не можам дазволіць, каб невядомы нам генетычны матэрыял бесконтрольна размнажаўся. Мы не маем права гэта дапусціць. Пасля апошніх слоў Джек зноў неяк зменшыўся ў росце, рэзка пастарэў, асунуўся, вярнуўся да былога звыклага выгляду. Ён устаў, махнуў рукой, прысеў, дастаў пляшку, адхлёбнуў з яе і закурыў цыгару. Цяжка ўздыхнуў, цяжка ўдыхнуў. Тяжко выдохнул, знов удыхнул. «Я думал, Крис, что ты крыху поразумнеў за долгие годы керования гэтым отделом». Знов выдохнул ён. «Але бачу, что не. Знов хвост крутит собакам, а не наадварот. Ты что, на полным сурьёзе лічишь, что справа у генетыцы? О, Боже, что я некалі нарабіў? Якую гульню закрутіў? Яких дэманаў выпусціў на волю? Я чинив скринку Пандоры, я стрелил сам себе у ногу, я ж не ведал, что дебилы поведут справу у таким керунку. Ты про что, Джек, выславляйся больше, зразумело, попросил Крис. Ну то давайте проанализуем, что мы бачим зараз. Ситуация отворотная у всялякой логицы. Житё почало быть подобным на мастацтва, а не мастацтва на житё, як гэта треба. Усё стало наадварот. Уявіце сабе толькі не мастацтва на жыццё, а жыццё на мастацтва. Прычым на мастацтва вар'ята. Гледзячы на сённяшні абсурд, мушу заявіць, што мастацтва ад жыцця безнадзейна адстала і не можа яго ўжо дагнаць. І хіба што ўжо ніколі не дагоніць. Ты пра што, Джек? Я пра тое, што мастацтва засталося віннае жыццю. Бо пасля гэтай нарады можна браць жыцця сюжэты без конца. Кожную секунду на планеце Земля нараджаецца дебіл. І некалі ў гэты спіс патрапіў ты, Крыс. Ну добра, я паеду ў Беларусь. Ніхто не зможа зрабіць столькі, колькі я. І я гэта зраблю. Гэта справа гонару знайсці там малютку Чарлі. І астатняе зраблю, калі палічу патрэбны. Ён павярнуўся да жанчыны ў вайсковай форме і дадаў. Ну і ты, белабрысая, збірайся. Я знайду, як цябе там выкарыстаць.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё Рацыя.
Глава 26. На ўсходзе ад нулявога мерыдыяна. Горад Масква, Крэмль, Расійская Федэрацыя. 1994 год. Вясна. Другая палова. Ноч з 30 красавіка па 1 траўня. Вальпургіева ноч. Па іншых звестках, якія ў гэты час былі больш папулярнымі ў Расіі, гэта ноч называецца ноччу перад святам 1 мая, ці днём працы 1 мая, альбо святам дзень міжнароднай салідарнасці працоўных, ці святам вясны і працы, і яшчэ некалькі назваў, якія не маюць аніякага дачынення да аглядальных падзей. 24:00 па маскоўскім часе. Гэты час можна яшчэ акрэсліць як і 00:00. І так і гэтак будзе няправільна, а правільна будзе поўнач. Патаемны кабінет звышсакрэтнага аддзела звышсакрэтнай службы. У тарцы доўгага, як цягнік Масква-Уладзівасток стала, ужо некалькі гадзін запар глухім адчаем сумавала пустое крэсла. Мала слёзы не ліло. Гаспадар таго крэсла, ён жа і гаспадар стала, і іншых крэслаў уздоўж таго стала, і кабінета, і сейфа ў кабінеце, Фёдар Фёдарович моўчкі стаяў ля акна, як прыбітая цвікамі да падлогі статуя герою кастрычніцкай рэвалюцыі, і не зводзіў вачэй з таго, што было знадворку. А там не было нічога. Нічога, як магло б быць у ляфортаўскай турме пасля поўнай амністіі. Ну не, днём то галубы ляталі і цешыліся вясной, то машыны ездзілі і забруджвалі вясновае паветра сваімі чорнымі выхлапамі. На дрэвах і кустах, не зважаючы на тыя выхлапы, пачыналі распускацца веснавыя лісты. Жанчыны ў міні-спаднічках з вясновым настроем гойдаліся то туды, то сюды, які належыць жанчынам у міні-спаднічках. Па сцверджаннях назіральных мужчын, ад такой вопраткі ў жанчын адсоткаў на 15 павышаецца хуткасць перамяшчэння. Хоць калі прыгледзецца больш уважліва, то і ў доўгіх спаднічках жанчыны гойсалі, і некаторыя ў джынсах таксама стараліся ад іх не адставаць па актыўнасці. Прырода паводзіла сябе адпаведна жыццёвым цыклам. А вось бліжэй да поўначы можна было ў святле начных ліхтароў назіраць толькі за цёмнымі ценямі хмурых ахоўнікаў. Любімы занятак Фёдара Фёдаровича ў апошнія год-два – назіраць за цёмнымі ценямі хмурых ахоўнікаў. А які яшчэ мог быць любімы занятак у шэфа звышсакрэтнай службы СССР пасля таго, як СССРу не стала? Ды і нічога ж іншага за акном не было. Вось і звыкся. Спецслужбоўцы яго рангу таксама могуць звыкнуцца з рэальнасцю. Акурат гэтым яны не адрозніваюцца ад іншых людзей. «Усё як заўсёды», – буркнуў ён сабе пад нос і зноў паглыбіўся ў думкі, якія хаатычна раіліся ў яго галаве, што пчолы ў зашпакляваным буллі. Цяжка было ў гэтай сухой, нібыта падвэнджанай вобла постаці, пазнаць былога кіраўніка тайнай спецслужбы. Той самай службы адна толькі згадка, пра якую ў многіх выклікала працэсы, адваротныя жыццядзейнасці жывога арганізма. Кіраўнік зусім сівеў, нібыта гняды конь на другім дзясятку гадоў калгаснай працы, ды моцна прыгорбіўся, як вуда, што зачапілася кручком за корч. Яго і самога ўражвалі тыя змены, што адбываліся і з ім, і з яго краінай за апошнія гады. Але зрабіць з гэтым ён нічога не мог. З краінай, праўда, спрабаваў нешта зрабіць, з сабой ужо не. «Усяго ўсё адно не паспееш», – зноў прамармытаў ён сабе ў вусны і, адарваўшыся ад падлогі і акна, задуменна прайшоўся па кабінеце.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё Рацыя.